Assalomu alaykum. Siz Xudodan olgan inomingizni bilasizmi? Agar buni aniq bilsangiz, siz uchun xursandmiz. Biroq oramizda hali ham o'z inomini qidirayotgan, hali aniq bilmaydigan birodarlar ham topiladi. Bugun esa aynan ruhiy inomlar haqida suhbatlashamiz. Kalomda ular haqida aniq shunday deyiladi. Ey birodarlar, muqaddas ruhning inomlari haqida bexabar qolishingizni istamayman. Esingizdami? Sizlar butparast bo'lgan vaqtingizda gung butlarga sajda qilar va juda mahliyo bo'lar edingizlar. Shuning uchun sizlarga shuni bildiryapmanki, Xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim Isoga la'nat aytmaydi. Shuningdek, hech kim muqaddas ruh ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Ruhiy nomlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir.
Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Biroq ruh ilhomi bilan hikmatli kalomni aytadi. Boshqasiga o'sha ruh bilimli gapirishni ato etadi. O'sha ruh birovga iymon kuchi, boshqasiga esa shifokorlik inomlarini baxsh etadi. Birovga mo'jizakorlik kuchlari, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyati nasib etadi. Biriga turli tillarda gapirish, boshqasiga bu tillarni ta'bir qilish ilhomi keladi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'siri ostida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. Pavlus jamoada o'z inomlari bilan maqtanishni yaxshi ko'rganlar oqibatda kelib chiqqan tartibsizlik haqida gapirmoqda. Muqaddas ruhning haqiqiy xizmati noma'lum tillarda gapirish, payg'ambarchilik yoki shifolash orqali emas, Iso Masihni tan olish va uning boshqaruviga bosh egishdan iborat ekanligini tushuntirmoqda.
Muqaddas ruh inomlari har kimda faoliyatiga qarab beriladi. Insonlar har bir inomni qadriga yetishi va har bir inomni teng ko'rishi kerak. Biroq ularning hammasi muqaddas ruh tomonidan bo'lib, jamoadagilarning hammasiga foyda bo'lishi uchun berilgandir. Biz inomlarimizni tenglashtirishimiz kerak emas. Ularni insonlarga xizmat qilish yo'lida qo'llashga harakat qilishimiz kerak. Agar biror narsa mo'jizaviy yoki ajoyib tarzda ko'rinsa, biroq odamni o'zgartirmasa, Xudoga bosh egishni, Xudoga va odamlarga bo'lgan sevgini uyg'otmasa, unda bu muqaddas ruhga o'xshagani bilan muqaddas ruh inomi emas. Kalomda muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi deyiladi. Agar hali Xudodan olgan iymoningizni aniq ko'rolmagan bo'lsangiz, unda sizdagi inom deb taxmin qilgan qobiliyatlaringizni tahlil qilib ko'ring.
Yuqorida aytilganidek, u umumiy manfaat uchun xizmat qilayotgan bo'lsa, shu inom bilan Xudoga xizmat qilayotgan bo'lsangiz va Masihning xarakterini shakllantirayotgan bo'lsangiz, unda bu chindan ham sizga Xudodan berilgan inomdir. Bordi-yu shunda ham inomingizga shubha qilayotgan bo'lsangiz, unda atrofdagi birodarlardan so'rang. Chunki ko'p hollarda siz e'tibor qilmagan va ko'rmagan xislatlaringiz va iymoningizni aniq ko'rishadi. Eng muhimi inomlaringizni ko'rish uchun tinimsiz ibodat qiling. Xudovand sizga albatta javob beradi. Uni topganingiz zahoti, uni Xudo yo'lida ishlatishga kirishing. Jamoadagi masihiylarni ajratib turadigan xislatlari Xudoning sevgisi, Xudoga va bir-birlariga bo'lgan xizmati, inomlari orqali qiladigan xizmatidir. Aziz birodar, yuragingizga diqqat bilan qarangchi. U yerda Xudoning qanday inomi yashiringan ekan. Salomat bo'ling.